siden 30'erne eller slutningen af 30'erne har mænds sædkvalitet, og det vil sige antallet af sædceller hos mænd, det er faldet jævnt. De nyeste resultater viser, at halvdelen af unge mellem 18 og 20 år har nedsat frugtbarhed, og hver femte unge mand har så dårlig sæd, at det er meget tvivlsomt for ham, om han kan få et barn. Det viser de nyeste undersøgelser, de er foretaget af 700 unge mænd, der har været på session. Vi har snakket med biokemikeren John Christian Larsen om mænds sædkvalitet. Hvad ved man om, hvilke faktorer, der påvirker mænds sædkvalitet?
Ja, det er jo et bredt spørgsmål. Hvis jeg sådan skal kigge ud fra det, jeg ved noget om, det er jo primært fødevarer og kemiske stoffer i miljøet, så ved man da i hvert fald fra dyreforsøg, at der er nogle kemiske stoffer, der kan påvirke sædkvaliteten, i hvert fald i dyreforsøg. Mm-hmm. Og man ved også, at afhængig af den kost, man giver forsøgsdyrene, altså kostens sammensætning bredt, så kan det også påvirke sædkvaliteten. Og udover det, så er der vel en række sygdomme, som kan påvirke sædkvaliteten. Men det er nok ikke det, du sådan specielt tænker på her. Mm. Du tænker nok mere på den undersøgelse, der er kommet om, at unge mennesker, sådan ser det ud til, har en dårligere sædkvalitet nu, end man havde tidligere.
Yeah.
Og der er det meget svært at pege på nogle enkle faktorer, i hvert fald for mig. Det må jeg sige. Men vi ved i hvert fald, at kostvaner kan gøre noget, og udsættelse for kemiske stoffer kan.
Hvordan ved man, at unge mænds sædkvalitet er dalende?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at unge mænds er dalende, men har i hvert fald lavet en sammenligning, så vidt jeg ved, mellem unge mænd og ældre mænd. Og der er den altså dårligere hos unge mænd. Og der er jo lige kommet en undersøgelse, som har været omtalt i pressen. Unge var det på session, og man havde temmelig mange med. De generelt havde en lavere sædkvalitet, end jeg nær sagt, man har set før og set tidligere. Mm.
Men den skade, man mener, der sker i hvert fald for de her dyreforsøg, man har lavet, mener man, det er en uoprettelig skade, eller er det sådan noget, der forsvinder igen, hvis man giver dem en anden kost over længere sigt?
Både og, fordi jeg tror, man skal ligesom dele på problemet ind i to ting. Man kan sige, der kan være, hvis nu tager en voksen person, eller et ung menneske, vil godt ved sin umiddelbare, hvad skal man sige, livsstil eller opførsel eller udsættelse for kemikalier, få en påvirkning af sædkvaliteten.
Ja.
Og hvis så den der dårlige opførsel, den, jeg nær sagt, hører op igen, så kan sædkvaliteten blive bedre. Mm-hmm. Altså, og kan man så sige, det er ikke uopretteligt.
Nej.
Altså, der kan være en påvirkning der, umiddelbart nedsætter, og når den hører op, så bliver det godt igen.
Yeah.
Det, man måske er mere bekymret om, og det er jo så det, der nok er det sværeste at finde ud af, det er jo den teori, der er fremsat om, at for eksempel kemiske stoffer, som påvirker fosteret, altså mens barnet ligger inde i livmoren og bliver påvirket. Og det kan man så ikke jo erkende på det tidspunkt, men det kan man så se senere, de her 20-30 år efter, i form af nedsat sædkvalitet.
Okay.
Og der må man sige, så er skaden uoprettelig.
Okay. Nu nævnte du tidligere, at den forskning, man har foretaget, mest er på dyr. Hvad gør man for at prøve at omsætte det her til mennesker, og prøve at se på, hvordan kostvaner for eksempel påvirker menneskers sædkvalitet?
Det er meget svært. Der er Jeg er ikke sådan specielt inde i alle facetter i de undersøgelser, man laver i mennesker, men jeg ved en undersøgelse, som også professor Skarkebæk på Rigshospitalet er med i, drejer sig om at sammenligne, hvad skal man sige, danske mænd og finske mænd.
Okay.
Og hvorfor nu det? Men det er altså sådan, det ser ud til, at finske mænd sådan generelt slået over en kam, har en langt bedre sædkvalitet end danske mænd. Og ud fra det, jeg tror ikke, man er nået så langt med det, men der vil man så gerne kigge på en lang række faktorer, der kunne være forskellige i Finland og i Danmark. Og en af de faktorer, det kan være kosten. Hvad er forskelle i kosten i Danmark og Finland? Umiddelbart, så er der måske ikke de store forskelle, når man kigger nu om dage.
Ja.
Men der er det problem, hvis den her teori med, at det, vi ser i dag, er noget, der skete for 20-30 år siden. Og skete på grund af morens kostvaner.
Ja.
Så bliver det jo langt sværere fordi så skal man til at lave sådan noget historisk. Hvad skal man sige? Hvad var forskellen af Danmark og Finland for 30 år siden?
Okay.
Og der må man sige, der mangler vi altså en masse data og oplysninger.
Danmark i forhold til udlandet på sædfronten, hvordan står det til? Ser det ud til, at Danmark de ikke har så god sæd?
Ja, kan det ikke i detaljer. Jeg tror, det problemet er her, at det varierer meget. Og det, som jeg har lavet mig forstå af det, der varierer det ovenikøbet også inden for Danmark.
Mm-hmm. Altså, jeg
mener, der er en undersøgelse, der viser forskelle mellem København og Aarhus, for eksempel.
Okay.
Og der er forskelle mellem England, Skotland, tror jeg, og Paris, og forskelle mellem steder i Belgien og Holland og sådan noget. Og tilsvarende tror jeg også, man i USA har set. Det er ret forskelligt.
Er det så et byfænomen?
Jeg vil nok være forsigtig, men jeg tror, der er en del undersøgelser, der måske peger i den retning.
Okay.
At det kunne være en faktor, der indgår, men jeg er lidt på herrens magt der.
Mm. Okay. Men noget, du så ved noget om i hvert fald, det er de kemikalier, man har mistænkt for at kunne påvirke sædkvaliteten i hvert fald.
Ja.
Hvad er det for nogen? Er det nogen, som man sagtens ville kunne lade være med at benytte i vores samfund i dag, uden at vi skulle lave vores livsstil helt om?
Altså det kan vi... Det er jo et svært spørgsmål, fordi problemet her er nok, at der er en lang række kemikalier, der i hvert fald i dyreforsøg kan have sådan nogle effekter her.
Ja.
Og man kan ikke bare sige, at det er en gruppe af kemikalier. Der er mange forskellige. Hvis jeg sådan starter fra en ende af, så kan jeg da starte med dem, jeg selv måske er mest betænkelig ved. Det er stoffer, som man kalder dioxiner. Mm. PCB, som er sådan nogle miljøforureninger, ja. som vi altså ikke for nærværende kan undgå, medmindre vi vil holde op med at spise eller altså noget. Det er en gruppe, sammen med den gruppe kan man også føje nogle sprøjtemidler, som man anvendte for en del år siden. Jeg tror, det bedst kendte eksempel er sådan et som DDT.
Mm.
Men altså, Og sammen har alle de der stoffer, jeg nu nævner, den kedelige egenskab, at de ophobes i kroppen.
Okay.
Så det vil sige, at når du spiser et måltid, ikke, så får du noget ind, og det forsvinder ikke med det samme igen. Det ophobes i din krop, især i fedtet.
Ja.
Og når du så gør det over mange år, igen de her 10, 20, 30 år, så bliver koncentrationerne højere og højere i kroppen.
Hvordan?
Undskyld. Ja, og der ved man om nogle af de stoffer, at de kan have de her effekter.
Jeg vil bare spørge, hvor meget tror du, sådan man ophober som sådan gennemsnitsdansk ung mand i sin fedtlag?
Det er lidt svært at sige, men det har man en ret god viden om.
Okay.
Hvor meget det er. Og hvis vi nu snakker sædkvalitet og så de mængder, man har i kroppen, så må jeg så igen tage udgangspunkt i dyreforsøg. For der har man rigtig god viden om, i dyreforsøg, hvor meget der skal til i kroppen for at have de her effekter.
Ja.
Mm-hmm.
Og når man ligesom omsætter det, og tror og siger, at mennesker måske har samme følsomhed som de mest følsomme forsøgsdyr, så tror jeg, så ligger vi nu 5-10 gange lavere end det, der vil have i hvert fald en effekt, vi kan måle.
Mm.
Det man så kan sige her, det er, at på grund af, at man allerede sidst i 60'erne og ind i 70'erne, fandt ud af, at anvendelsen af de her stoffer, det var faktisk ikke nogen god idé. Så er der lavet dels forbud mod de der sprøjtemidler, dem bruger man slet ikke mere.
Mm.
I hvert fald ikke i Danmark og Vesteuropa og USA. Og der er lavet en række tiltag fra Miljøstyrelsens side over for dioxiner og PCB. Og vi kan se på målingerne nu, at niveauerne de er altså faldende ret drastisk.
Okay.
Jeg skal lige høre, nu lyder det som, at det er primært mad, at de her stoffer, de er kommet ind i
mennesker. Det er det også.
Hvad kan man gøre for at undgå de her stoffer?
Altså, jeg vil næsten sige nu, at man kan ikke undgå dem.
Okay.
Fordi de her stoffer ophobes i primært i fedtvævet. Altså, det bedste bud, det var at blive vegetar. Lad mig sige det på den måde.
Nå,
okay.
Du finder dem og kan måle dem i stort set alt animalsk fedt, altså oksekød, svinekød, mejeriprodukter, kyllinger, æg og i fisk, fede fisk.
Ja, okay.
så der er ingen vej udenom, hvis man i øvrigt vil spise sådan noget.
Nå. Okay, det lyder ikke godt. Ja.
John Christian Larsen, du skal have mange tak for at medvirke.
Okay.
Ja.
Ja.
Tak.
Hej.